Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувание, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Заврши средбата меѓу Ковачевски и Петков во Рим, напредок нема, разговорите продолжуваат. Работници се жалат дека работодавачите не им ги исплаќаат прекувремените работни часови. Украинските тактики можат да ги победат руските сили, смета пензионираниот полковник на специјалните сили на САД Лијам Колинс. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Заврши средбата во Рим меѓу премиерите на Северна Македонија и Бугарија Димитар Ковачевски и Кирил Петков, кои разговараа за напредокот во разговорите меѓу двете министерства за надворешни работи посветени на деблокада на македонскиот европски пат кон Европската Унија. Тие ги предводат делегациите на двете земји на одвоените чествувања на Кирил и Методи во Ватикан. Во овој момент не можам да кажам за тоа дали има напредок во однос на постигнување на заемно прифатлив документ со Бугарија, но разговорите продолжуваат меѓу експертските тимови на Министерствата за надворешни работи и штом ќе има одреден напредок, тогаш ќе биде соопштен на ниво на министри. Ова го изјави денеска македонскиот премиер Димитар Ковачевски по средбата со неговиот бугарски колега Кирил Петков во Рим на маргините на свечаното чествување на средновековните просветители Кирил и Методи во Ватикан. Тој по средбата истакна дека договорено е тие разговори да продолжат со цел да се обидат Министерствата за надворешни работи да дојдат до документ што би бил прифатлив за двете држави и би представувал основа за решение кое ќе може да биде споделено со институциите во двете држави. Воопшто не разговаравме и за тоа дали има нови услови од Бугарија. Се работи на оние прашања кои беа отворени и предходно. За нив веќе постои така наречен португалски предлог, кој што уште е основа за разговори помеѓу Министерствата за надворешни работи и во овој момент не можам да кажам за напредок во однос на постигнување на заемно прифатлив документ, со оглед на тоа што додека не се дојде до таков документ не можеме да зборуваме за напредок, изјави Ковачевски. Бугарскиот премиер Петков по средбата за бугарските медиуми изјави дека најважно е за владите на Бугарија и Северна Македонија е да продолжат со конструктивниот диалог и да не подлегнуваат на провокациите од некои групи кои се обидуваат да ги зголемат тензиите. Не се обврзавме на никакви рокови. Единственото нешто на што се обврзавме е да го задржиме добриот тон, а Министерствата за надворешни работи да продолжат да работат. Ветивме дека ќе го задржиме конструктивниот тон. Очекуваме во наредните недели и месеци различни групи кои не сакаат добрососедство меѓу Бугарија и Република Северна Македонија да се обидат да предизвикаат провокации, изјави Петков. На средбата меѓу Ковачевски и Петков присуствували и министрите за надворешни работи на двете земји Бујар Османи и Теодора Генчовска, кои информирале за текот на разговорите што се одвиваат на ниво на експерти на министерствата. Двете делегации во Рим денес и утре присуствуваат на одвоено свечено чествување на средновековните просветители Кирил и Методи во Рим. Председателот на Советот на амбасадори Мухамед Халили вели дека билатералната средба е необходна за подобрување на односите, додека не очекува посериозен напредок за тоа што политичките лидери во Бугарија остро се спротиставуваат на иницијативите на Петков за повлекувањето на ветото.
Секој напредок, ако крајен резултат не донесува стимнување на ветото, не може да се смета како напредок. Иако се зборува за одреден период јуни. А тоа не значи дека во иднина после јуни некаде, како што и се изразил Петков, дека патот на Македонија кон ЕУ најмалку ќе трае повеќе од 10 години.
Вели Халили.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Работниците во земјава се жалат дека прекувремените работни часови или не им се плаќаат или пак им се прераспределуваат во другиот месец. Сојузот на синдикати на Македонија потврдува дека прекувремената работа постојано се злоупотребува од работодавачите и предлага укинување на контролниот период за прекувремената работа, прераспределбата на работното време и неделниот одмор. Известува Марија Тумановска.
Се уште не е постигнат консензус околу траењето на договорите за вработување на определено време за тоа како да се контролира прековремената работа и за злоупотребите на прераспределбата на работното време. Посочуваат од Сојузот на синдикати, откако представниците на работниците, работодавачите и владата повторно седнаа на маса за да изработат нов закон за работни односи. Неплаќањето на прековремените работни часови е честа појава во македонскиот систем. Иако бројот на такви злоупотреби е голем, работниците тешко се одлучуваат да зборуваат за нив во јавноста. Вработена во една приватна фирма ни раскажа дека секоја недела обработува по 4 часа прековремена работа, но дека нејзиниот газда не и го плаќа прековременото работење.
Веќе 20 години работам во фирмата и порано изработував многу повеќе од законски пропишаните работни часови, но за тоа никогаш не добивав бонус плата, како што пропишува законот. Во последната година немам толку многу прековремени часови, но сепак имам. И пак наместо да ми се платат, истите ми се прераспределуваат, односно следниот месец или би можам да си заминам од работа неколку часа порано.
Вели нашата соговорничка. Една од главните забелешки на ССМ се однесува токму на прековременото работење. Оттаму велат дека тоа мора соодветно да се плати, но дека системот за контрола на работно време и во раци на работодавачите и на таков начин им се дозволува на компании во кои се работи прекувремено да не им даваат на работниците пари за тоа.
Се случуваше да одредена група луѓе по фабриките и во не само во градежната индустрија, во металната и во текстилната работат многу повеќе часови од дозволеното. За на крајот на месецот тоа народски кажано го испеглаат работодавачите и они ја запазат рамката од прекувремени сати дозволени во тромесечието и луѓето не добијат додаток на плата плюс 35% на работен час за прекувремена работа.
Посочува Иван Пешевски, председател на Синдикатот за градежништво при ССМ. Покрај оваа забелешка од синдикатот бараат промена на сегашната регулатива со која се дозволува работа на определено време дури 5 години. Тие бараат тоа да биде максимум една година, а притисокот на работодавачите е рокот за работа на определено да биде 3. Синдикатците очекуваат да се прифатат и нивните барања за породилно отсуство од 12 месеци, за 38 часовна работна недела, понатаму доследно почитување на правото за уредување на плата со закон и колективен договор, целосно остварување на правото на годишен одмор и овозможување на право на годишен над 26, односно 29 работни денови и други. Од Министерството за труд и социјална политика пак уверуваат дека новиот закон ќе биде усогласен со меѓународните стандарди и ќе ја потенцира важноста на социјалниот диалог. Министерството очекува нацрт верзијата да биде готова пред започнувањето на годишните одмори. Од ССМ пак не се толку оптимисти. Тие се надеваат дека новото законско решение ќе биде готово до крајот на оваа година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Буџетот, зголемувањето на платите, редовното интервју на Радио Слободна Европа со гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска, која зборува за економската и енергетската криза, се меѓу најкоментираните теми на нашите страници на социјалните мрежи. Исто така, коментари има за економскиот раст и за инфлацијата. Горица Попова.
Сојузот на синдикатите на Македонија бара средба со владата, бидејќи во ребалансот на буџетот не е предвидено зголемување на платите, како што бевме убедувани, реагираат во синдикатите. И вообичаено, реакциите на нашата Facebook страница се со подбив и кон владата и кон раководството на Сојузот на синдикатите. Веце Крстев напишал, ви изиграја шо мислевте вие, дека ќе се договорите, оставка одма од тебе, Димовски. Вулне Целмани и Кристина Ампева паѓаат од смејење, првиот со смешковци, втората со ха-ха-ха. А Петре Николовски смета, штрајки идеално решение, оваа влада ви изеде живи. И Виктор Емановски со негативен коментар, со лепешкар и арами нема договор, во генот му е да лажат и да крадат. Редовното неделно интервју на Радио Слободна Европа е со гувернерката на Народна банка Анита Ангеловска-Бежовска, која покрај другото зборува за економската и енергетската криза што го зафати целиот свет и вели дека сега ние реално гасиме пожари и дека македонските граѓани ги очекува тешка економска година по растот на инфлацијата. Редовната Ана Јакимова коментирала, секаде е тешко, но кај нас е тешко постојано. Па ништо ново. Може би потешко од што сме навикнати. И тука, на некој што ја следат, Радио Слободна Европа и Фейсбук страницата име до шега, па Ѓорге Коцев напишал, ева, пожарникар стана гувернерката. А Дејан Димковски сериозно пресметал, реално, само Северна Македонија е должна колку бивша Југославија. Не гасите пожар, туку ги крпите и прикривате тендерите и лоповлукот, смета Зоран Ставров, а Дафина Тодоровска ја кара гувернерката. Не се вадете на светот, гледајте овде што правите. Инаку министерот за финансии Фатмир Бесими на пресконференција објасни дека со ребалансот на буџетот се обезбедени средства и за покачување на пензиите, на платите на наставниците, како и повеќе средства за социјални надоместоци. Економскиот раст е проектиран на 3,2, а инфлацијата на 7,2%. Потпишан со Доналд Трамп краток сузбре, а Бобан Пикси Герасимовски веројатно на својот диалект коментира: «Не сам знај дека од 75 денара зејтин на 150 е покачување од 9%. У моје време тој беше 100%. Што ти значи модернизација и технологија, па чак и у математику?» Джим Глик прашува кој ќе ги враќа парите, а Билјана Хајхурст Ана му е одговара: «Ке се јадат фасади, гали и споменици, тоа ли е проблем?»
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Пензионираниот полковник на специјалните сили на САД Лиам Колинс, кој е и извршен директор на политичкиот форум Медисон, објаснува како украинските тактики можат да ги победат руските сили и зошто војната нема да заврши наскоро. Тој вели дека од една страна е руската големина наспроти тактички умешната украинска војска. Гоце Атанасов.
Како најнов знак на зголемена фрустрација поради лошите перформанси на незините сили во Украина, руската војска неодамна отпушти или смени неколку теренски команданти, соопшти Британското министерство за одбрана. Британските наоди од 19 мај укажуваат на растечки неуспеси и неред во руската војска по незината речиси 3-месечна војна, која беше започната на 24 февруари во услови на предвидувања дека незините сили ќе можат да преземат контролата врз Украина за неколку денови или недели. Како реакција на посилниот од очекуваниот украински отпор, руските трупи ги ревидираа своите воени цели и остануваат фокусирани врз источниот украински регион Донбас, каде што е во тек бавна и скапа кампања проследена со брзи украински контранапади. И покрај многобројните проблеми и недостатоци, руските сили се уште одржуваат предноста во однос на бројноста и огнената моќ и се чини дека се прилагодуваат на украинската тактика со преминување кон напади со помали единици, соопшти Пентагон. Тактичката промена потенцијално може да доведе до натамошни мали придобивки на руските сили, но исто така може да биде знак за се поскромни амбиции од страна на руските команданти и за пошироките политички цели на Кремљ за Украина. Лиам Колинс, пензиониран полковник на специјалните сили на Соединетите држави и извршен директор на политичкиот форум Медисон, вели дека и покрај огромните руски сили на тактичко ниво, украинците секогаш ги надминуваат. Русите прават некои напредоци, но потоа помалите сили полека ги отфрлаат, како што направија украинците во Киев, а сега и околу Харкив, вели Колинс додавајки. Факт е дека Русија во суштина не постигна ништо. Таа имаше навистина широки цели на почетокот, а потоа ги намалуваше секој пат кога немаше успех или не успеваше со своите операции. Кремљ мора да излезе од ова со некаква победа и затоа тие само продолжуваат да намалуваат нивната цел за да постигнат нешто што може да се продаде како победа. Според него на крајот треба да се постигне некаков договор со преговарање, но проблем е што Украина не е подготвена да отстапи повеќе територија, бидејќи по 8 години конфликт во Донбас, украинците не се подготвени да преговараат за договор што и дозволува на Русија да задржи таа територија. Москва може да прогласи полуавтономна република или да бара анексија на делови од Украина, но тоа не значи дека тие всушност постигнале некаков напредок. Тоа е само чиста руска реторика на крајот на денот, вели пензионираниот полковник на специјалните сили на Соединетите држави Лиам Колинс за Радио Слободна Европа.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.